Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis ir čia ryškesnių savaitės įvykių aptarimas laidoje įvykiai ir komentarai. Šiandien mūsų laidoje profesorius Egdūnas Račius, arabistas Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas, sveiki.
Gerą dieną.
Delfi žurnalistė Lauryna Vireliūnaitė, Lauryna, sveiki.
Sveiki.
Ir Rima Urbonaitė, Mykolo Romerio universiteto politologė, taip pat prie mūsų prisijungusi. Rima, gerą jūs matyti, sveiki.
Labas rytas jums jiems.
Na, o tie, kurie norėtų prie kompanijos prisijungti, 2-4-3-1-4-3-1 laidos metu atidaryta mūsų telefono linija ir žinių radio programėlė jūsų replikoms ir klausimams. Ir, na, savaitė tikrai turininga, ne tik politikos, bet ir religijos įvykiais. Turim trečiąjį šiuo metu Lietuvoj kardinolą Rolandą Makricką, jis buvo įvesdintas į kardinolų kolegiją. Savaitgalį tarp 250, pasižiūrėjau šiuo metu, plius minus kiek gal daugiau kardinolų pasaulyje ir elektoralinės teisės, tai reiškia dalyvauti konklavui, rinkti popiežių turi, na, apie 120, 140 dabar gali turėti, visą laiką turėtų būti arti tokio skaičiaus. Na ir aišku, Paryžiaus Dievo Motinos katedra atidarė. Po didelio remonto ir, aišku, po milžiniško gaisro prieš 5 metus vykusio, na ir turbūt įvykis vakar dienos Sirija, Bašaro al-Asado režimo griūtis tenais. Oftalmologas baigęs studijas Londone, tapęs po brolio žūties autokatastrofoje Sirijos autoritariniu lyderiu, na ir buvo vakar jo režimas Sirijoje nuverstas, pabaigęs 54 metus trukusią Asadų šeimos valdymo era. Profesoriau Račiau, vis dėlto, kaip vertinti, kas nulėmė, kad Asadas neatsilaikė ir nusilpo ir pabėgo į Rusiją?
Na, matyt, galėtume sakyti, kad kariuomenė, kuri turėjo ginti režimo, arba nebuvo parengta, pasiruošusi, na, fizinė tą prasme, arba tiesiog jau nebenorėjo ginti. Aš būčiau linkęs manyti, kad jei būtų kariuomenė norėjusi, būtų galėjusi ginti, bet paprasčiausiai režimas buvo jau išsisėmęs ir tie žmonės, kurie turėjo užtikrinti režimo išlikimą, jie arba paprasčiausiai dingo. Mes matėme daugybę medžiagos, kad, na, kariuomenė tiesiog išsirengė, netgi taip paprastai galime sakyti, kariai persirengė civiliais ir dingo, arba perėjo į maištininkų pusę ir, na, tokiu būdu tiesiog padidino maištininkų gretas ir, na, režimui nebeliko galimybės išlikti net tose teritorijose, kurios niekada nebuvo maištininkų užimtos nuo arabų pavasario pradžios.
Kas tie maištininkai, apie ką mes kalbam? Na, tie žmonės, kurie paėmė valdžią Sirijoje, dabar dalis jų yra siejama su Al-Qaida, net Abu Mohamedas Al-Jolanis, jeigu aš taip teisingai jo pavardę ištariu, islamistų sukilėlio alijanso lyderis, ir per žaibišką puolimą jis paėmęs skelbiamą valdžią iš Bašaro al-Asado, jis apibūdinamas kaip ekstremistas, kuris siekdamas savo tikslų dabar užima nuosaikesnę poziciją. Jo tikslas, aišku, režimo nuvertimas, visas naudojamas priemonės, anksčiau veikė šešėlyje, dabar, aišku, dėmesio centre ir bent jau užsienio žiniasklaidoj pabrėžiamas jo toks, na, ne islamiškumas, toks, žinot, nenaudoja islamo simbolių, duodamas interviu Egdūnai, ką tai galėtų reikšti ir kas tie žmonės, kurie dabar ima valdžią Sirijoje.
Na, iš tikrųjų, mes turbūt turėtume klausti, ar tie, kurie yra sostinėje, Damaske, ir yra valdžia. Jei taip manytume, jei taip mąstytume, tai turbūt turėtume kalbėti būtent apie Abu Mohamed Al-Jawlani, kuris, na, yra ta figūra, kuris yra tas veidas. Bet aš sakyčiau, kad galbūt nereiktų taip supaprastinti. Vis dėlto valdžioje, bent jau formaliai ir nominaliai, lieka režimo vyriausybė, ministras pirmininkas, kuris pasakė, kad bendradarbiaus su maištininkais ir tai bus pereinamoji vyriausybė. Matysim, ar čia per šią savaitę kas nors naujo nutiks. Bet jeigu žiūrėsime į teritoriją Sirijos, sakyti, kad Džiaulenį vadovaujama grupuotė dabar kontroliuoja Sirijos teritoriją ir tokiu būdu ją valdo, matyt, būtų neteisinga, nes vis dėlto, kaip bebūtų, Sirijoje veikia ir greičiausiai veiks gana įvairios ideologinę prasme grupės, ginkluotos draugovės ir šita konkreti organizacija, vadinama Hayat Tahrir Sham, Sham arabiškai yra Sirija, tai Sirijos išlaisvinimo organizacija, ji taip yra kilusi iš Al-Qaidos padalinio atšakos, bet jinai susiurbė gana nemažą dalį tų radikalių, konservatyvių grupių, tai yra viena iš, na, nesakysiu daugelio, bet vis dėlto tikrai, na, pustuzinio grupių, kurios turi savo viziją, turi savo įsivaizdavimą, kaip turėtų atrodyti Sirija, ir jei šita grupė, ar sakykime, į šitą ideologiją lojalios grupės įsiviešpataus, tikėtina, kad turėsime kažką islamiško. Ar tai bus Talibanas, ar tai bus Šabab, Somalija jau dabar turbūt daugelio primiršti, sunku pasakyti. Bet ar jie išties įsiviešpataus, ar kurdai leis, kurie yra labai sekuliarūs, ar Turkija, kuri valdo beje apie 10% Sirijos teritorijos, nes yra okupavusi, ar ji leis, ar ji norės, tai čia matyt yra daugybė klaustukų ir taip šokti iš karto ir sakyti, kaip atrodys ir kas čia jau šiandien valdo, na truputį yra per anksti.
Sirija nėra etninė prasme vienalytė šalis. Žinom, kad Asadas buvo mažumos alavitų, sakykime, bendruomenės, labiau etninės bendruomenės atstovas. Vis dėlto, kaip atrodo ta šalies etninė kompozicija, profesoriau, kad mes geriau suprastumėm, kokios ten srovės pagrindinės ir kaip jas gali pavykti integruoti labiau?
Aš manyčiau, kad mes turime atskirti etniškumą nuo konfesiškumo. Alevai, bendruomenė, didžiaja dalimi tai yra arabai, tai etninė prasme tai jie niekaip nesiskiria nuo daugumos, 75% sudarančių Sirijos gyventojų, turiu galvoje arabų sunitų. Jei kalbame apie ne arabus, tai kalbame pirmiausia apie kurdus, skaičiuojama, kad iki 10%, tai sunku pasakyti, kiek Sirijoje dabar gyventojų, apie 20 su trupučiu turbūt milijonų, tai tie 2,5 milijono gana koncentruoti kurdai, tada mes kalbam apie gana didelės bendruomenės, bet absoliučiai skaičiais kalbant, na, jos jau nėra milijoninės, armėnai, ir tada tiesą sakant, jau tų etninių grupių, tokių labai daug skirtingų, tai nėra, bet konfesinė prasme, taip, aš sutinku, kad vis dėlto yra gana skirtingos konfesijos ir, kaip sakiau, sunitai nors ir sudaro 75%, jie nėra absoliuti dauguma. Ir su tomis mažumomis, atskiromis, matyti irgi reikia susitarti. Ir čia beje gal tam tikrą prasme toks paradoksas, bet vis dėlto tas socialistinis toks pasaulietinis režimas, BAF partijos, pati partija, kuriai vadovavo, aišku, Asado šeima, ji skelbėsi esanti sekuliari, tai mažumos tos krikščioniškos, ypač jos iš ties da, galėjo gana normaliai funkcionuoti, jei į valdžią ateitų konservatyvios, islamiškai nusiteikusios grupės, na, galbūt krikščionims nebebus taip lengva ir čia paralelę galima vesti su Iraku, kur Sadamo Huseino laikais krikščionys gana na, saugiai gyveno, o dabar mes matome Irake praktiškai jų nebeliko. Tai, na, ar Sirija eitų tuo Irako keliu, kai tas daugia konfesiškumas tiesiog išgaruotų, taip kaip tai nutiko Irake, sunku dar pasakyti, bet jei kalbame apie musulmonų įvairias konfesijas ir konkrečiai aliaui, taip jie yra tokia labai specifinė šiitų grupė, kuri bent jau radikalių sunitų yra nemėgiama ir va čia klausimas yra, ar būtent aliaui teritorijose prie Viduržemio jūros, na, su jais nebus pradėta susidoroti.
Na, jūs puikiai čia papasakojat, kokios čia grupės toj Sirijoje yra na, įdėjusią savo ar koją, ar kojos pirštą, bet na, ir daug didvalstybių, didžiųjų valstybių, artimuosiuose rytuose žinom, kad tikrai savo kojas yra įkėlusi ir Sirijoje yra labai stipriai su karinėm bazėm įsitvirtinusi Rusija. Čia ir daug komentuojančių profesorių apie tai, kad Rusijai tai yra, na, jeigu ne durys į nugarą, tai labai skausmingas šitas, sakykime, Rusijos ambicijom vidurio rytuose yra praradimas įtakos. Kaip jums atrodo vis dėlto, kaip skausminga rusams tai, kas įvyko ir apskritai, kodėl rusai netėjo, pavyzdžiui, gelbėti Asado, ką tai galėtų rodyti ir reikšti apie dabartinę Rusiją ir Putino valdymą?
Na tai mes turbūt visi žinome, kad Rusijai sunkiai sekasi Ukrainoje ir ji vienu metu Rusija turėjo iki 50 karo lėktuvų Sirijos teritorijoje, ypač tuo metu, kai reikėjo kovoti prieš Islamo valstybę, bet dabar tų lėktuvų, bet jau kiek skaičiau, buvo likę tik tai 13, tai jau suprantame, kad tas skaičius labai sumažintas. Ir čia klausimas didysis yra, ar Rusija apleido, tai yra netgi ne klausimas, tai yra faktas, kad ji apleido Siriją ar Sirijos režimą, bet ar ji apleido jau nuleidusi rankas ir manydama, kad Sirijos režimas nebegali išlikti, ar kaip tik galvodama, kad jau viskas yra saugu ir ramu. Aš spėčiau, kad Rusija šiek tiek atsitraukė, galvodama, kad, na, kaip bebūtų, režimas valdo didžiąją dalį teritorijos, maištininkai labai silpni, nebūtina mums laikyti tiek daug kariuomenės ir, na, tiesiog čia, kaip ir daugelis turbūt, prasiskaičiavo ir, na, Rusija nenumatė, nenuspėjo taip greitai grįžti, pasiųsti karius, pasiųsti lėktuvus. Galbūt jį būtų padariusi per ateinančias kelias savaitės, bet tų savaičių mes jau suprantam, režimas nebeturi, viskas, jisai pasibaigė. Tai čia manyčiau, kad Rusija galbūt arba ji jau nebenorėjo investuoti, arba ji tiesiog buvo atsipalaidavusi. Tai, nu, tokia strateginė ir simbolinė prasme, tai yra gana didelis praradimas, bet aš matyt būčiau linkęs galvoti ne taip, kad, na, kaip mes čia džiaugiamės, kad Rusijai nesiseka visur. Tai vis dėlto Rusija Sirijoje marginalus veikėjas. Mes kalbame apie Iraną, mes kalbame apie Turkiją. Va čia yra veikėjai tie regioniniai, kurių interesai yra, na, nelyginamai svarbesni ir gilesni negu Rusijos. Ir Irano praradimai šia prasme, tai nebejotinai yra daug didesni. Ir čia
daug skausmingiau, sakykime, Iranui šiuo atveju prarasti įtaką Sirijoje. Ir kas jos laukia, tada jūsų trumpa prognozė. Viena vertus, ar ji taps kažkas panašaus į normalią civilizuotą, na, tą valstybę, kurią mes laikytumėm judančią link demokratijos, ar vis dėlto islamistinę, radikalistinę, produkuojančią aplink savo nestabilumą ir problemas?
Na, daugelis žvalgininkų klausė, bandydami lyginti, ar Sirija taps arabišku Afganistanu, tai yra, ar ją valdys Talibanas, ar ji taps dar viena Libija, tai yra, kai valstybės nebėra, bet niekas nešneka apie tai, kad ji taps, net ne ar, bet kad ji taps demokratinė. Paprasčiausiai ten tų demokratinių jėgų, kurios galėtų ateiti, sakykime, rinkimų keliu į valdžią ir demokratizuoti sistemą, jų nėra. Tai taip, kad, na, kalbėti apie demokratijos perspektyvas tikrai negalime ir reikia rinktis iš tų kelių, ar galbūt net ir keliolikos blogybių, blogių, įsivaizduojant arba viliantis, kad, na, mažesnis blogis nutiks negu didesnis.
Profesorius Egdūnas Račius, ačiū Jums, Vytauto didžiojo universiteto arabistas dėstytojas, o mes sugrįšim prie mūsų savaitės įvykių ir jau panardysim po mūsų vidaus politikos kiemą su Lauryna ir Rima po trumpos reklamos. Likit su Žinių radiju. Taigi, bičiuliai ir bičiulės, nuo Sirijos dabar keliaukim į Lietuvą. Lauryna Vireliūnaitė, Delfi žurnalistė, ir Rima Urbonaitė, Mykolo Romerio universiteto politologė. Ir aišku, esminis dalykas, kas Lietuvoje vyksta, vyriausybės formavimas. Kol kas neturim paskirtų dviejų ministrų, aplinkos ir teisingumo. Lauryna, ar turėsim čia vyriausybės programą šią savaitę, dėl jos balsuos Seimas ir tada jau vyriausybė prisieks ir galės veikti, bus pilna, nebus pilna? Na, kaip Jūs prognozuotumėt?
Tiesą pasakius, nežinau, bet iš to, ką prezidentas pasakė per spaudos konferenciją praėjusią savaitę, jis leido suprasti, kad jis žino, kas bus siūlomi, ir jis leido suprasti, kad jam tos pavardės tarsi ir tinka. Tai gali būti, kad čia iš tikrųjų atsiras labai greitai tie žmonės ir nebus taip, kad čia, žodžiu, bus nepilna vyriausybė ir jų labai ilgai reikės ieškoti.
Ir pats Žemaitaitis, jis nesusijaudino, sako, turiu aš tų žmonių, žinai, jeigu šitį netinka, bus kiti, tai lyg ir siunčia signalą, kad čia ne problema, kadrai. Rima, kaip Jums atrodo vis dėlto, kaip mes čia dabar naviguojam su nauja vyriausybė, be dviejų ministrų, kaip čia vertinti visą tai?
Jeigu mes žiūrėtume retoriką, tai kadrai niekada nebuvo problema, bet kažkaip taip nutiko, kad tie du kadrai buvo nepaskirti. Tai pirmas dalykas, antras dalykas...
Dėl to, kad nežinojo, kokie prioritetai 27-ais Europos Sąjungos pirmininkavimo, kodėl šypsotės, ar dėl kažko kito?
Aš manau, kad čia yra toks du viename, ar ne? Nes pirmas dalykas, prezidento anonsas buvo toks labai labai nepalankus. Ir turbūt mes niekas nenustebome, kad prezidentas ne visus kandidatus patvirtino, nes jeigu jis juos būtų patvirtinęs, tada mes klaustume, o tai kaip čia su tais jūsų anonsais prieš tai buvusiais. Tai čia yra tam tikri momentai. Bet
taip sakant, jau užprogramuota buvom, tas galios žaidimas vedė prie to, kad kelių netvirtins ir čia jokia naujiena, sakykime, numušimui ir buvo pateikti žmonės.
Nėra naujiena ir tai, kad prezidentas vieną kitą, na, iš karto atmeta kandidatą, tik tai tie, kad būna persiderama dar iki vyriausybės programos pateikimo. Bet šiaip mes visada žinome, kad tikrai ne viskas, ką atneša ministras pirmininkas, prezidentų būna iš karto palaiminama. Tai būna kai kurie kandidatai, kurie, na, turi atsitraukti, tada ministras pirmininkas atneša kitą kandidatūrą. Šį kartą nebuvo suspėta, plus, aišku, prezidentui irgi reikėjo savo tam tikrą, na, gestą padaryti. Aišku, jau dabar prezidentas lyg ir nebekalba apie koaliciją kaip klaidą, čia jau irgi prezidento retorikos pokyčiai. Tačiau ir dabar aš irgi nesu tokia tikra, kad čia viskas bus labai labai sklandu, nes, man atrodo, mes irgi taip šiek tiek gal darom bendrai, na, vertindami tokią klaidą, kad žiūrėkit, viskas buvo gerai su tais kandidatais, bet mes nedalyvavom pokalbiuose. Ir man atrodo, kad tie, kurie vertina tik tai pagal CV, jie būtent daro tam tikrą, na, neatsargų žingsnį dėl to, kad gali būti, kad kandidatai iš tikrųjų blogai pasirodė pokalbio metu ir ne tik kalbant apie tą vadinamąjį pirmininkavimo laikotarpį.
Turbūt, bet Rima, buvo jau suformuota tokia nuomonė, kad Žemaitaičio ministrams bus daug sunkiau negu kitiems, aš suprantu, tai dėl to kyla klausimai, ar čia numušta ne dėl to, kad
reikėjo pateikti kandidatus, dėl kurių apskritai nebūtų jokių kabliukų. Na, tai gal sakysite, tokių nebūna, bet vis tiek tada tu žinai, kad tau reikia jau maksimumą išspausti, kad būtų kuo sunkiau, na, kažkokiu būdu prikipti.
Supratau.
Sutikime, kad buvo prie ko prikipti. Ir dar vienas dalykas, ką aš norėčiau atkreipti dėmesį, kas man yra visiškai neaišku, tai paties Gintauto Palucko kalbėjimas. Nes aš atkreipsiu dėmesį, kai buvo pateikiama prezidentui, tai buvo gruodžio antra diena, pirmadienis, ponas Paluckas sakė, jog jis ramus dėl visų kandidatų. Ir buvo pasakyta, nes aš jau čia leisiu pacituoti savo, jie yra visi pateikti prezidentui, prezidentas su jais susitikinėja kalbasi, taip pat įvertins jų tinkamumą ir tikiuosi, kad visas pabrėžiu, kabinetas taip pat bus patvirtintas. Penktadienį mes išgirdom Gintauto Palucką, kuris sakė, prezidentas netmetė nei vieno kandidato, nes aš dviejų ir neteikiau. Tada klausimas yra, o kas yra visas kabinetas? Čia dabar mūsų sąvoka visas yra gana išplauta jau pasirodo, ar ne, kaip ir tie pažadai, kurie tampa paskui po rinkimų nebe pažadais ir panašiai. Tai man atrodo, čia ir rodo tam tikrą, na, sakyčiau, chaotinį, na, tokį formavimą vyriausybės. Ir aišku, galbūt dabar viskas išsispręs, nes, kaip sakiau, prezidento retorika irgi reikia pripažinti kinta. Ir jeigu yra jau tos pavardės galbūt prezidentų žinomos, tai gal ir greitai mes jas pamatysime. Bet šiaip pats visas procesas, jis tikrai nėra apibūdintinas kaip sklandus. Ir aš čia sakyčiau, kad nebūtinai tikrai tą 12 dieną, kai dabar yra numatyta Seimo posėdėje vyriausybės programos svarstymas, mes turėsime galbūt tą pilną kabinetą. Gal jeigu viskas gerai, kandidatūros bus geros, tai viskas bus, na, taip išspręsta.
Matysim, aišku, 12 dienos čia netoli laukti, bet Laurina, vis dėlto žiūrint taip, na, iš to konflikto tokio politinio pozicijų, kam jis labiau naudingas, aš įsivaizduoju ir prezidentas, ir kita pusė sveria, žiūri ir ta, na, jėga savo raumenis matuojas ir aišku, žvilgti ar na turbūt.
Taip, tai prezidentui.
Žiūrėk, kad na per petį reitingus ir mato, kad Žemaitaičio reitingas nuo viso to tik tai pučiasi ir galvoja, ar toliau jį pūsti, ar ne.
Apskritai Žemaitaičio reitingas, kaip jisai atsirado toks, tai dėl to, kad dalis rinkėjų gailėjo to puolamo, tai aš manau, tai dabar šita situacija yra lygiai tokia pati. Prezidentas, žodžiu, vėlgi puola ir nematau, kodėl turėtų tas jo reitingas mažėti. Tiesą sakant, na ir prezidentui čia buvo būtina pasirodyti, ypač po jo pareiškimu, kad čia buvo klaida šita, žodžiu, koalicija su Nemuno aušra, jam buvo būtina kažkaip tai ten tuos ministrus du atmesti, bet jo paaiškinimas, aišku, prajuokino daugelį apžvalgininkų dėl to pirmininkavimo ES tarybai, kad nežinojo, ką jie darys 27 metais. Aš manau, mano vertinimu, čia yra tiesiog nenorėjo labai skaudžiai kritikuoti tų žmonių. Prezidentas ir pats bandė kažkaip diplomatiškiau šiek tiek išsisukti, nors kalbos ėjo, kad tie du kandidatai iš tiesų gana prastai pasirodė, ten vienas iš jų tik rusų kalbą moka, angliškai nemoka, tik kalėjimų sistemą išmano, bet plačiau sistemos neišmano, kad ponas Podėnas į visus klausimus atsakinėjo, kad ieškos sutarimo, kas atrodė gana liūdnai. Tai aš manau, matyt, prezidentas ir nelabai turėjo kitos išeities, kaip juos atmesti, nes na, greičiausiai, kad jie nebūtų kažkaip labai gerai pasirodę.
Bet, Laurina, žiūrint iš to fono, ką Rima sako, kad na, chaotiškas vyriausybės formavimas, dviejų kandidatų nėra. Kita vertus, matom prezidentą, kuris sako, kad naujoji Palucko vyriausybė bus pajėgesnė nei ankstesnė vyriausybė, nei ankstesnis kabinetas. Aišku, susidur, sako, su didesniais iššūkiais dėl geopolitinių vidaus priežasčių, bet iš esmės tai yra pajėgesnis kabinetas už buvusį. Kaip tai vertinti?
Tai taip ir vertinti, kaip, na, jeigu prezidentas Nausėda mato progą kažkaip dar įkasti konservatoriams, tai akivaizdu, kad jis tą progą ir pasinaudoja. Manau, kad, na, Nausėda tikriausiai galvoja ir pats supranta, kad nebus labai sunku tikriausiai tuos du naujus kandidatus rasti. Kaip jau minėjau, net jeigu jisai žino, kas jie tokie, buvo įvardinta, kad tai yra žmonės, kurie planuoti į viceministrus, tai faktas, kad jis juos žino, tai gali būti, kad tiesiog jis mano, kad čia labai trumpai trūkstas, tos dvi tuščios kėdės labai greitai užsipildys ir na, jisai tikisi, kad čia bus važiuojama toliau.
Tolimesnius stumdymus jis nėra labai suinteresuotas.
Manau, jis jaučiasi jau parodęs savo jėgą, žodžiu, parodęs.
Tokį ritualą parodė žmonėms, taip, publikai, kad jisai tai svarbesnis ir daugiau, sakykime, nemins čianais koalicijai per daug dėl tų ministrų. Nu, matysim, aišku, kaip čia elgsis Lauryna Vireliūnaitė, Delfi žurnalistė ir Rima Urbonaitė, Mykolo Romerio universiteto politologė. Po žinių grįžę pratęsim laidą, likit su įvykiais ir komentarais. Taigi grįžtam prie mikrofonų, Lauryna Vireliūnaitė, Delfi žurnalistė ir Rima Urbonaitė, Mykolo Romerio universiteto politologė. Kalbam apie savaitės įvykius ir aišku, vyriausybės formavimas vienas jų. Beje, grįšim truputėlį dar ir vyriausybės programa yra ir apskritai tos įtampos koalicijoje dabar šiokios tokios matosi. Bet Remigijus Žemaitaičiui štai neliečiamybės klausimas sprendžiamas ir buvo sprendžiamas 101, dar pasitikslinau per pertrauką, balsavo už Rimą. Ką tai rodo?
Na, turbūt reikia palyginti, nes kai buvo prieš tai dėl tos pačios bylos balsavimas Seime, tai tų balsų buvo daugiau negu 20 mažiau. Kodėl buvo jų tada mažiau? Dabar yra daugiau dėl to, kad, pavyzdžiui, ta pati Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir jos frakcija tuo metu iš gana skaitlingos frakcijos net nedalyvavo balsavime 9 demokratai. Dabar, aišku, jau tas skaičius yra visiškai kitoks. Gal, man atrodo, buvo pora tik tai nedalyvavusių. Tai natūralu, kad kažkodėl, labai keista, kodėl yra pasikeitusi demokratų pozicija, bet aš manau, kad tai yra būtent todėl, kad na, jie šiandien turi tam tikrą, pavadinkime taip, tą koalicijos reputacijos klausimą ir tokiu būdu bando šiek tiek kaip figos lapeliu prisidengti. Ir tuo labiau, kad buvo įsirašę į koalicijos sutartį tam tikrą frazę, beje, atkreipsiu dėmesį. Koalicijos sutartyje buvo įrašyta, kad asmuo paprašo, kad nebūtų sudarinėta koalicijos, atsiprašau, neliečiamybės naikinimo komisija, bet nėra nei vieno žodžio, kad niekas nesipriešina klausimo perdavimo taip sakant, teisėsaugai aspektu. Tai dėl
taip.
To iš tikrųjų klausimas yra, o kodėl būtent tokia formuluotė buvo ir kas tokią formuluotę į koalicijos sutartį įdėjo, kad mes finale turime va štai tokį rezultatą. Na, tai čia jau yra klausimas tiems, kurie rengia ir jie matyti tikrą tiesą žino, nes dabar va, turim tokią situaciją, kad Nemuno aušros frakcija balsavimo metu paliko salę. Tai čia aš sakyčiau, kad nieko įspūdingo neįvyko, tema šiaip nėra nauja, byla yra ta pati, tai iš to daryti kažkokį dar vieną burbulą tikrai manau, kad nėra prasmės, tiesiog reikia leisti teismams atlikti savo darbą ir manau, kad čia ir turi tie procesai vykti. O teismo salėje taip mes pamatėme tam tikrą spektaklį ir sakyčiau, daugiausia klausimų čia kyla demokratams, kurie prieš tai na, gana kitaip elgėsi, dabar savo poziciją pakeitė.
Na, gal teisinė kalba, čia teisinė prasme ne tiek svarbu, visa ta teisinė mašina įsijungs, bet Lauryna, politinė prasme, kas laukia Žemaitaičio jūsų nuo, ką darys vis dėlto politikai čia, koalicijai turbūt klausimas su šita politinė jėga ir konkrečiai su Remigijum Žemaitaičiu, ar vis dėlto jie bus kažkaip tai visą laiką integruoti, ar gali būti, nu čia daug visokių versijų, bet kadangi versijos, tai čia nežinau, kiek čia reiktų apie ją spekuliuoti ir įgasinti, bet jūs su nuomone, kas bus, kas gali būti?
Man po rinkimų kažkaip tai buvo akivaizdu, kad koalicijos partneriai, dar net gal ir būsimi, ir apskritai politikai tikėjosi, kad ponas Žemaitaitis po rinkimų, kai jau jis pasieks tai, ką tikėjosi pasiekti, kad jis kažkaip iš esmės pasikeis. Ir jo retorika pasikeis, bet tas stebuklas, po kurio laiko paaiškėjo, kad tas stebuklas neįvyko.
O jis neįvyko, kodėl vis dėlto jūsų nuomonė?
Todėl, kad galbūt tai nebuvo tiek jau daug vaidybos ir tiesiog ponas Žemaitaitis toks vis dėlto yra. Ir socialdemokratai, aš atsimenu po jo tam tikrų išsireiškimų, pareiškimų, skambėjo tokie žodžiai, kad na, rinkimai jau baigėsi, gal galėtume mes kažkaip tai taip jau ramiau šiek tiek ir to ramiau nevyksta, nes pasižiūrėkite į jo Facebooką, kokia asmenybė ten rodosi, kad žodžiu niekas ten nėra pasikeitę labai. Ir aš manau, kad tai bus labai labai didelis galvos skausmas einant toliau. Nes panašu į tai, kad ponas Žemaitaitis yra, turi tokio nepamiršto dalykų, pavyzdžiui, jis apie tą konstitucinio teismo sprendimą po šiai dienai Facebook'e rašo ir tų nuoskaudų, žodžiu, jis tai toksai gali pasirodyti šiek tiek neprognozuojamas ir socialdemokratai gali galiausiai suprasti, kad juo negalima pasikliauti, tarkim, balsuojant dėl kažkokių tai dalykų. Pavyzdžiui, kaip buvo su rezoliucija dėl Sakartvelo, kad jam kažkas tai šovė į galvą. Ir, žodžiu, jis pasakė saviškiams, kad mes nepalaikome ir buvo neprabalsuota. Vat ir toks vat pavyzdys. Gali būti ir kitais klausimais, kada ten koalicija bandys kažkaip įgyvendinti savo pažadus, Žemaitaitis tiesiog pasakyti ne ir paskui kažkokie tai keistų tokių paaiškinimų ir motyvų žodžiu išspjauti į viešumą ir jūs čia bandykite išsiaiškinti, kas dabar įvyko. Tai va tokia ir prognozė, kad na, socialdemokratams ir jų partneriams Skvernelio partijai tai nebus ramu tikrai.
Taip, aha, o čia klausytojų metas savasės prognozės. Paulius sako, likus porai metų iki rinkimų Žemaitaitis spjaus ant visų ir lot pradės ant socdemų, kaip ant konservatorių reikės laimėti rinkimus. Tokį scenarijų mato Rima mūsų klausytojas, pakankamai turbūt gana adekvatus ir realus, gali tai būt, žodžiu, pabūs valdžioj, reiks parodyti, kad tu ne valdžia, nes žmonės valdžios nemėgsta ir tada jau nauja plokštelį jungt. Kokia jūsų beje prognozė, kas laukia?
Tam tikra prasme ir šiuo metu yra, na, stovima ant dviejų skirtingų bėgių. Vienas bėgis tai yra būtent buvimas valdžioje, de facto buvimas ir de jure buvimas koalicijoje, bet kitas bėgis jau yra oponavimas tai pačiai valdžiai. Nes jeigu mes žiūrime skirtingus kanalus, tai pavyzdžiui, kai kuriuose kanaluose mes matome oponavimą socialdemokratams iki šiol, mes matome, pavyzdžiui, personalinę kai kuriems socialdemokratams didžiulę kritiką. Kritika prezidentui šiuo metu dar laviruoja truputėlį, Truputėlį, dėl to, kad dar ministrai yra du nepatvirtinti, bet jau jos yra ir yra jau pakankamai nemažai. Tai ką aš noriu pasakyti...
Tai gerų santykių tarp Nausėdos ir socdemų jūs nežadat?
Tai aš tarp Nemuno aušros labiau nežadu, sakyčiau, dėl to, kad čia yra būtent Nemuno aušros lyderio ta kritika, ar ne? Būtent faktiškai visiems partneriams ir tuo pačiu prezidentui. Tai man atrodo, kad čia mes matome tokį bandymą išlikti kažkokia prasme ir opozicijoje. Ir žinoma, dabar daug kas priklausys nuo to, kaip vystysis teisminiai procesai. Ar jie užtruks ilgiau, ar jie užtruks trumpiau, nes irgi tai gali keisti tam tikrą konfigūraciją. Bet būtent tas scenarius, kurį įvardyja ir klausytojas, kad neišbus partija koalicijoje iki pat pabaigos, nes tada reikės prisimti atsakomybę už visą, taip sakant, darbą padarytą. Ir gali būti, kad iš tikrųjų bus traukiamasi, bet aišku, paprastai tai daroma truputėlį, na, jau persiritus kadencijai į antrąją pusę, artėjant naujai rinkimų kampanijai, tai aš sakyčiau, kad tikrai gali būti taip, nes būtent todėl, kad ir šiuo metu mes matome ir toliau iš esmės kritiką ne tik, kad ten opozicijai, bet ir savo koalicijos partneriams, kurie irgi apdalinami ten kartais tokiais komplimentais, kad man sunku įsivaizduoti, kaip paskui galima sėdėti prie vieno stalo. Tai va čia tik tai tiek, kad galbūt, kadangi auditorijos ir kanalai skirtingi, tai galbūt kai kada net ta informacija, žinote, prasilenkia ir ne visi viską sugeba pamatyti, bet aš manau, kad situacija yra pakankamai kebli ir tą parodė jau keletas balsavimų, o iki esminių klausimų mes netėjom. Nes čia yra ir tie patys mokesčių sistemos pokyčio klausimai ir daugelis labai labai svarbių klausimų. Tai aš sakyčiau, kad situacija nėra ta, kurią galima būtų įvardinti kaip stabilią, nors būtent stabilumo Gintautas Paluckas ir siekia. Tai Gintautas Paluckas už šitą savo priimtą sprendimą gali sumokėti kainą tokią, kurios pats turbūt ir nesapnavo. Ta kaina bus ir būtent ir reputacijos klausimai, bet ta kaina bus ir tai, kad paskui tu turėsi kiekvieną kartą irgi galvoti, o kas tavęs laukia salėje Seimo tuo metu, kai vyks balsavimai.
Tai jūs nežadat lengvo gyvenimo vyriausybei šiuo atveju, nepaisant to 86 balsai, tai yra didžiulė dauguma, labai masyvi, tikrai galinti ir veto pramėtyti ir kitus dalykus, bet nepaisant to, tai kaip jums atrodo viduj viskas klostos ir kad tos na, vienybės, sakykime, ar mokesčio ar kitais klausimais tikrai gali nebūti, tai Gintautui Paluckui ramesnių naktų patvirtinus vyriausybę Lauryna nebus.
Tai baigsis viskas tuo, man atrodo, tiksliau gal nebaigsis, bet labai tikėtinas scenarijus, kad kažkada teks jam atsigręžti į opoziciją ir tiesiog tam tikriems sprendimams prašyti opozicijos atstovų balsų, nes nebus aišku, kaip galiausiai nubalsuos Nemuno aušra. Aš kažkada pono Žemaitaičio skaičiau Facebook'o kažkokį tai vieną iš pareiškimų ir mačiau, kad jisai kalba apie politinį elitą, kuris yra neva tai blogas ir galvoju, palauk. Tai jūs dabar esat politinis elitas šiaip jau Lietuvoje, bet jis dar vis tiek kažkaip tai bando savo rinkėjams parodyti, kad jie čia tarsi ne valdžioje, tarsi yra kažkas kiti čia blogi. Tai aš manau, čia signalas yra toks, kad tikrai bus be galo.
Nu, čia tokia strategija, nes valdžios žmonės pagal apibrėžimą nemėgsta ir nemyli ir nekenčia, tai reikia parodyti, būnant valdžioje, kad tu ne valdžia. Ir va tas žaidimas kol kas bent į reitingą žiūrint neblogai sekasi Žemaitaičiu, ar ne?
Tekasi neblogai, bet man atrodo, kuo arčiau bus kiti rinkimai, tuo labiau viskas keisis.
Nu, matysim, kaip čia viskas keisis. Vyriausybės programa dar labai trumpai, nu vis tiek, tai yra svarbus dokumentas, nepaisant to, kad, na, dėmesio kažkaip aš ir savo laidose paklausdau, kokio politologo, kaip jums vyriausybės programa, nu tai, žinot, čia nelabai kažkas į tai didelio dėmesio kreipia, bet, na, Rima, jūs atkreipėt, kaip ji jums vis dėlto pakankamai ambicinga, gera ar prasta programėlė?
Na, aš tai dėmesį kreipiu, bet programos turbūt čia yra mano silpnoji vieta, ar ne, ir rinkimų programos, ir vyriausybių programos, ir tikrai esu pasižiūrėjau.
Kodėl silpnoji, Rima?
Mėgstu skaityti šią
pasitikimą. Ai, dėl to.
Mėgstu skaityti. Tai ką aš noriu pasakyti? Šitos programos problema yra nesubalansuotumas. Kitaip tariant, tu matai labai daug punktų, bet kai jie seka vienas po kito, jų na, svoris labai labai skiriasi. Kartais yra kaip jau be kompromisiai dalykai nuleidžiamos visiškos smulkmenos, nors beje yra giriamas apie tai, koks čia bus kompromisų ieškojimas, o kartais tie pažadai yra tiek abstraktus, kad tu šis nesupranti, kodėl jie yra įdėti. Na, pažadas, arba tiksliau tariant punktas, stiprinti prokuratūrą. Čia kas yra, apie ką mes čia kalbam? Ir aš tokių punktų jums galėčiau vardinti ir vardinti. Taikysime priemonės.
Kokias... Nu, bet Rima, teisybės dėliai toks žanras, vyriausybės programas visi panašiai rašo, skatinsim, stiprinsim, sieksim.
Programas, tai kai kuriuose, pavyzdžiui, buvo sėkmės rodikliai, kuriuos tu dabar gali tikrinti ir matyti, ar pavyko, ar nepavyko. Tai aš sakyčiau, čia man to subalansuotumo trūksta. Ko labai trūksta, tai nors kokio suvokimo, iš kur bus paimta pinigų. Nes jau dabar mes puikiai suprantame, kad šitos programos apimtys finansinės yra tiesiog sunkiai turbūt pačių rengėjų suskaičiuojamos, nes nuo gynybos 3,5% grindų iki dar paramos Ukrainai grindų. Tada aš jau apie socialinės politikos visą paketą net nebekalbu, nes ten yra apskritai reikia, kaip sakau, reikia ne nacionalinio banko, reikia Dievo banko, kur ten pinigus tiesiog spausdintų. Tai vat, man čia yra didelis klausimas ir jį kol kas neatsakoma. Dar daugiau, ką aš pradėjau matyti, kad premjero ir ministrų dabar komentarai pradeda jau dabar išsiskirti. Tai reiškia, kad žiūrėkite...
O ką turit omeny premjero ir ministrų komentarai?
Ir tokie, pavyzdžiui, ministrai, kurie, na, tarkime, kad ir socialinės apsaugos ir darbo būsima ministrė, jis sako, taip, aš sudėjau į programą maksimum ambicijos, bet sakau, kaip jūs ją įgyvendinsite, jeigu jūsų premjeras sako, kad 25 metais dėl mokesčių jūs tik tai diskutuosite, tada dar reikia juos priimti, tada reikia dar...
O Algirdas Sysas sako, kad mokesčius priimti reikia greitai pavasario sesijoje, nes kuo greičiau reikia tą daryti. Va, dar trečia nuomonė.
Dar trečia nuomonė. Tada aš sakau, jūs turite įsigaliojimo laikotarpį, kuris irgi, apie kurį jau yra pasisakęs ir konstitucinis teismas, regis 21 metais, kad tu negali jo trumpinti. Ir tada žiūrėkit. Sakau, ateina jau vos ne 27-ųjų išvakarės, 28-aisiais mes turim Seimo rinkimus. Ir tada man sako, kad mes spausime premjerą. Tai ministrai jau yra premjero opozicija. Tai suprantat, va čia tokie dalykai, arba tas pats 1,5%, kuris dabar yra, kalbant apie pensijų kaupimą, valstybės ar ne prisidėjimas. Ponia Ruginienė sako, kad galima atiduoti galbūt gynybai. Ponas Paluckas kalba apie tai, kad jau turbūt naikinsime ir perkelsime šiaip į pensijas, ar ne, bendrai. Bendra tą kapšą. Tai atsiprašau, ir aš to programui nieko negaliu suprasti, ką jūs darysite. Arba nėra parašyta nieko apie tai, kad kalbant apie tą antrąją pakopą, kad tu galėsi atsiimti pinigus, bet žodžiu sakoma, kad tu galėsi. Kodėl yra neįrašyta? Tai aš ką noriu pasakyti, dėl to šitoj programui, kuri taip yra kairioji, pakankamai ambicinga, tikrai yra daug tokių kabliukų, kurie galbūt paaiškės, kai mes turėsime įgyvendinimo priemonių planą po kelių mėnesių, bet aš nežinau, kaip dabar vat, su tokiu backgroundu tą planą padaryti. Tai gali būti labai sudėtinga. Ir man atrodo, kad apskritai, žinot, truputėlį dabar yra tarsi irgi kaip tuo figos lapu vis prisidenginėjimo to kompromiso ieškojimu. Kai tu kartais neturi turbūt ką pasakyti arba nežinai kaip, tai tu sakai, kad ieškosi kompromiso. Šitą problemą aš irgi stebiu, nes tikras lyderis jisai turi matyti, kaip tai spręsti ir kokį kompromisą pasiūlyti. Ne kokio ieškoti vedžiojamas už nosies, o kokį pasiūlyti, kad tiktų daugam, ar ne? Tai va čia aš sakyčiau yra problemų ir man šita programa, aš tikrai nesakau, kad jinai yra na, visiškai ar ne, neaiški, ne. Kairumas yra, tam tikri dalykai ambicingi yra, bet dėl kai kurių dalykų, na, klausimų iš tikrųjų kyla.
Laurina, kaip jums vaizdelis šitas pagrindinės įtampas aptarėm ir tai, kad norų daug, lūkesčių daug, bet resursų, pinigų neaišku, iš kur paims valdžia visą taip patenkint nuo kelių, ten žinot, kiek ten milijardo trūksta iki gynybos ir visokių kitokių ambicijų, kurias yra įsipareigojusi. Kaip jums atrodo? Ir beje, 3% biudžeto deficitas, jau konservatoriai nepaliko kažkokios tai laisvės čia manevruoti visai.
Man atrodo, kad ta programa atspindi tai, kaip ji buvo iš tiesų rašoma. Tai buvo toks suneštinis balius po gabaliuką, paskui buvo pareikšta, kad štai mes jau turim 99%, jau viskas parašyta. Paskui mes matėme Facebook'e nuotraukas, kaip sėdi, žodžiu, visų partijų atstovai ir tą 1% likusi rašo. Man tai atrodo, kad tiesiog buvo toksai vat, bandymas visko kuo daugiau išmesti. Kaip čia viskas gražiai atrodys, be skaičiavimų jokių iš tikrųjų, apie ką ir Sysas kalbėjo, kad na, aš matau tik išlaidas beveik, pajamos, tai čia apmokestinsim turtinguosius, kur apskritai net neaišku, ką šita naujoji valdžia laikys turtingaisiais. Pagal tai, kiek reikės išlaidų visiems ten didinti ir taip toliau, tai ten pusė Lietuvos turės būti tie turtingieji, kuriuos reikės papildomai apmokestinti. Na ir iš tų pačių socialdemokratų, kiek praeitą savaitę Seime lankiausi, tai na, buvo toksai, ko jūs tikitės iš tos programos? Tai čia ir neturėtų būti jokių paaiškinimų, kaip mes tai pasieksim, palaukit priemonių įgyvendinimo plano, kuris bus kovo mėnesį, ir tada jau pamatysit, kaip čia viskas apskaičiuota. Aš nežinau, kaip jie ten visą tai apskaičiuos, nes iš tikrųjų ta ambicija gali būti labai didelė, bet visą laiką atsiriamama į klausimą, iš kur pinigai.
Taip, visada šitas amžinas klausimas, iš kur pinigai, norų gali turėti labai labai daug. Bet Lauryna, baikim laidą dar trumpais įspūdžiais. Sakartvelo protestai ten vyksta ir 10 dieną, gruodžio 10 dieną yra sueina kadencijai galas prezidentiniai kadencijai, Zurabišvili Salomi prezidentai. Nu ir visi laukia dabar įkvėpę oro, kas toliau bus, žinant, kaip mėgsta Sakartvelo valdžia ir sodint prezidentus ir kitus dalykus daryti. Vis dėlto, kaip jūs situaciją matot, kuo čia viskas toliau baigsis, nesibaigs, iš to, kaip sekat, stebit, koks vaizdelis jums Sakartvelo tolimesnis piešiasi?
Na ir analitikai pabrėžia, kad nusimato šalyje matyt, kad konstitucinė krizė, nes prezidentė jau dabar yra pasakiusi, kad ji nepripažins rezultatų prezidento rinkimų, todėl kad
parlamento rinkimų.
Taip, pirmą kartą prezidentas bus renkamas parlamento, o ne tiesiogiai žmonių, ir ji jau yra pasakiusi, nu, kaip ji galėtų pripažinti tuos rinkimus prezidento, jeigu jinai nepripažįsta parlamento rinkimų. Tai man atrodo, kad bus labai didelė krizė, dar didesnė negu dabar, ir matyt, kad ta situacija nelabai spręsis, kuri yra dabar, nes mes matom, kad ir kaip žiauriai būtų malšinami tie protestai, jie nemažėja ir atrodo, kad būtent į tą smurtą, kuris vyksta, tie protestuotojus dar labiau tai pakelia eiti į gatves ir kol kas nesimato, kad to smurto mažėtų, iš tikrųjų sunku būtų patikėti, kad sutiktų valdančioji partija dabar Sakartvelo, kad gerai, mes padarykim naujus rinkimus, pasikvieskim iš vakarų stebėtojus, kad viskas būtų gerai. Tai faktas, kad nieks nesiruošia čia atiduoti valdžios ir manau, kad čia greitų kažkokių tai sprendimų nereikėtų laukti.
Mhm. Matysim, aišku, matysim, kas čia nugalės Sakartvele. Priminsiu, diskutavom šiandien įvykiuose ir komentaruose su Lauryna Vireliūnaite. Lauryna yra Delfi portalo žurnalistė ir Rima Urbonaitė, Mykolo Romerio universiteto politologė. Kągi, spėjo matyt pasižvalgyti ne tik po savo kiemą, bet ir pasaulį. Ačiū, kad klausotės Žinių radijo. Gražios visiems dienos ir pasilikit su mūsų programa.